Česko stárne. Do roku 2050 budou v tuzemsku žít pravděpodobně 3 miliony seniorů. O milion víc než dnes. Výrazně přibude starých lidí, kteří budou závislí na péči druhých. Domovy pro seniory se přitom už nyní potýkají s nedostatkem lůžek a v některých regionech jsou navíc hůř dostupné pečovatelské terénní služby. Chybí i systematická podpora rodin, které se o seniory starají doma. Má stát představu, jak situaci řešit? To je téma pro příštích 25 minut. Dobrý poslech přeje Jana Karasová.
Zaostřeno.
O své blízké se v Česku podle Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro roky 2016 až 2025 stará 300 tisíc neformálně pečujících, především žen. Je mezi nimi i paní Irena z Ústeckého kraje, která pečuje o svoji maminku. V posledním roce ji každé ráno přijedou na pomoc taky dvě pracovnice pečovatelské služby Ústí nad Labem.
Infarkt měla a když odcházela právě z té nemocnice, tak mě lékař prostě trošku šokoval, protože mě řekl, máme ji někam umístit, nebo si ji vemete domů. Tak jsme řekli samozřejmě, že domů. Jenže pak, když jsme zjistili, že zůstala ležet v posteli, tak jsem měla pocit, že to vůbec nezvládnu. Tak v ten moment jsem se obrátila na pečovatelskou službu.
O její maminku, taktéž Irenu, se tak teď starají i pečovatelky Hanka a Iva. Pomáhají hlavně s hygienou, teď třeba namočenou žínkou hned na začátku návštěvy paní Irenu umývají přímo na lůžku.
Tak, já vám dám krém a vy se namažete ten obličej, jo? Ať trošku hejbeme těma rukama.
Mám to rozmazané.
Máte to rozmazané, tykulka? Tak, ukažte mi ruku.
Budeme masírovat, jo?
Tak a já jdu masírovat z druhé strany.
To je skvělý.
Jo, jo.
Po hygieně pečovatelky paní Irenu oblékají.
Tak dáme triko, jo? Jedna ruka. Tak. Druhá.
S čím vším vám paní pečovatelky pomáhají?
Vším, co si přeju třeba. Něco potřebuju. Jsou ochotný, opravdu. Moc jsou hodný.
Tak jdete na bok. Nožky dáme dolů, já si vás takhle chytnu a sedneme si.
Teď pečovatelky paní Irenu vzali pod rameny, každá z jedné strany a pomáhají jí do křesla. A mezi tím její dcera přináší snídani.
Ahoj, babi. Uk. Nesem něco dobrýho. Yes, jo. Dokousej to hezky. Polknout a pak zapít, jo. Tady léky. A pomalu máš čas, jo.
Bydlí společně ve stejné bytovce a to jí péči o maminku výrazně usnadňuje. Díky pečovatelské službě zároveň může odjet na pár hodin třeba do nedalekého Ústí nad Labem.
Dopoledne jsou tu děvčata, můžu jít nakoupit, můžu jít k doktorovi, můžu v klidu uvařit oběd. Pak vím, že tady musím být, že jí ten oběd musím dát a pak ona jde spát a jsou 2 hodiny, kdy spí. Takže já třeba teďko v létě, že bylo hezky, jsem měla možnost sednout na kolo, na ty 2 hodiny projet se na kole, vyvětrat hlavu, přijet domů, zbudit jí, zase jí obstarat, posadit jí, dát jí kafe. Když má pocit, že už se jí chce spát, tak sem potom jdu, udělám tu večerní hygienu, ukládám ji do postele. Samozřejmě, že mezi tím, že je na plínkách, tak se musí přebalovat. Že jo. Zvládala jsem to delší dobu sama, ale můžu vám říct, že nástálo to prostě nejde, protože tak jste pak vyždímaná jak citron.
Minulý rok se podle statistik Ministerstva práce a sociálních věcí staralo skoro o 100 tisíc dospělých klientů, bezmála 13 tisíc pracovníků pečovatelské služby. Asi 200 poskytovatelů sociální a zdravotní péče v domácím prostředí sdružuje Česká asociace pečovatelské služby. Ta taky usiluje o vznik sítě center pro rodinné pečující. Podle předsedy asociace Jindřicha Kadlece mají lidem mimo jiné poradit, na co mají nárok v systému sociálního zabezpečení.
Jestli mají možnost si žádat o nemocenskou, no a jak je to vůbec s jejich prostě pojištěním, vím o zařízení, kde mají spoustu kompenzačních pomůcek a učí ty rodinné příslušníky, jak s tím zacházet.
A jak se to potom doplňuje tedy s těmi formálními pečujícími?
Takový modelový případ je třeba na nějaký obci. Mají tam třeba komunitního pracovníka, který koordinuje v rámci plánování sociálních služeb, toho, že se setkávají všichni zástupci těchto poskytovatelů. Takže oni se pravidelně scházejí, vyhodnocují, jsou to takové porady, které samozřejmě ze zákona nejsou povinný, ale oni o sobě vědí.
Je dostatek terénních pracovníků?
Čekací lhůta je 1 až 2 měsíce, někdy se stává, protože poskytovatel může pečovatelské služby jako z kapacitních důvodů, když nemá dostatek pracovníků, tak může odmítnout. Ale v tom správně by měl potom ten sociální pracovník dát možnost pro jiného poskytovatele. Velký problém pečovatelských služeb v České republice je ten, že není zajištěna dostupnost na ty nejnižší sféře, to znamená do 500 až 1000 obyvatel. Tam ty starostové chudáci v době pandemie museli nad rámec svých věcí vykonávat služby, zajišťovat ty jídla, obědy, nákupy.
Ti lidé starší, kromě té pečovatelské služby, často potřebují i nějakou specifickou zdravotní.
No.
Jak je to teda propojené?
Domácí zdravotní péče je vlastně velmi efektivní. Praktický lékař předepíše receptis pro toho poskytovatele té domácí zdravotní péče, dojde tam sestřička, udělá zdravotní úkon, jednoduché. Já jsem tomu vždycky říkal nemocnice v terénu, to znamená propojit, aby ten klient nemusel, aby se třeba v odběry různý převazy a aby to nemusel do nemocnice, aby nemusel ke svému obvoďákovi.
Když se na to podíváme do budoucna, kolik máme teď pracovníků, kteří jsou v té terénní službě a kolik jich budeme potřebovat vzhledem k tomu, že bude víc lidí v tom seniorském věku?
Můj odhad odkud 20% navýšení těch pečovatelek a nebojím se o tu profesionální stránku těch pečovatelek. Teď si myslím, že ten covid ukázal to, že důležitá je rodina. Lidi mezi 55 a 60 se právě tím, že budu pečovat profesionálně, udělám si kurz, tak najdu svoji práci a svý uplatnění. Jo. Takže to si myslím, že to vtáhlo hodně tu pracovní sílu českou do toho procesu péče o ty svoje nejbližší. Kolikrát se stalo, co známe z těch zkušeností, že lidi, kteří pečovali o své blízké, ta se staly profesionální pečovateli a zaměstnanci těch formálně pečujících.
Co pro ty rodiny, to asi znáte z praxe, je rozhodující, jestli se rozhodnou pro to, že budou o toho seniora pečovat oni sami, anebo jestli ho tedy budou se snažit umístit do nějakého zařízení.
Já si myslím, že bohužel ta situace je taková, nezastíříme si jeden věc, z začátku entuziasmus, je tam taková povinnost splácet svým nejbližším, svým tatínku, maminkám, opečovávat, ale takhle. Po roce ty lidi vyhasnou. Prostě ty bez podpory, když se neskoordinuje ta služba, jak tý pečovatelský, aby tam docházeli nějaký zdravotní, i ten rehabiliták. Jo, myslím si, aby si ten člověk taky mohl, tam jsou i odlehčovací služby, jo, on to není jen těch pečovatelských služba, aby si toho člověka takzvaně lidově mohl odložit, tak ve smyslu dát do stacionáře, tak si musí odpočinout ten rodinný příslušník. Jo. A já si myslím, že ta cesta někde uprostřed. Podle mě by vyřešil problém ten, kdyby se posoudil, že ten člověk je opravdu, má 3, 4, je opravdu zdravotně jaksi na tom špatně, nesoběstačný a je tady rodinný příslušník, který by se o něj chtěl starat, tak ať vstoupí a dostane to jako mzdu.
Dodává předseda České asociace pečovatelské služby Jindřich Kadlec. S přechodem od ústavní péče k terénním službám počítá taky Národní strategie rozvoje sociálních služeb pro roky 2016 až 2025. Posun je znát už v plánech krajů, které se soustředí hlavně na terénní pečovatelské služby. Jejich kapacita ale stále není dostatečná. Podle Asociace poskytovatelů sociálních služeb chybí v Česku asi 400 tisíc pečovatelských hodin. Jak už zaznělo, problémy mají hlavně lidé v menších obcích. Ne všichni poskytovatelé taky nabízí péči 12 hodin denně a 7 dnů v týdnu. Například Královéhradecký kraj by chtěl, aby takové služby byly dostupné i o svátcích a ve večerních hodinách, a to i v méně dostupných částech kraje. V praxi to ale bude znamenat navýšení pracovníků v terénních službách o 80%.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. V premiéře každou sobotu a neděli po 17:30 odpoledne na Plusu.
Ani s pomocí pečovatelek, ale část rodin péči o své blízké nezvládá. A tak je pro ně jedinou možností domov pro seniory. Najít místo ale může trvat i několik měsíců. Třeba v pražském domově pro seniory Elišky Purkyňové se zdravotní sestry a pečovatelky starají o 400 klientů a ročně dostanou skoro stejný počet žádostí o umístění. Podle ředitelky domova Evy Kalhousové se rodiny na pobytová zařízení často obracejí právě ve chvíli, kdy domácí péče o seniora není pro rodinu možná.
Oni se i rodiny stydí, když k nám přijdou říct, že už nemůžou. My si evidujeme takový ty, kde říkáme, že hoří. V loňském roce máme 320 žádostí a z toho opravdu těch urgentních, kteří by měli nastoupit hned, je kolem stovky. S těmi rodinami diskutujeme, hledáme možnosti, bavíme se třeba i v nemocnicích, jestli by tam ještě mohli chvilku pobít, než se něco stane. Řešíme to individuálně, ale ta situace je pro mnoho rodin opravdu zoufalá.
Domov taky nabízí, že se o seniory postará na několik dnů nebo týdnů, aby si pečující mohli na chvíli odpočinout. Vyhrazené proto má pokoje v přízemí. Ukazuje mi Michal Růžička, který žádosti rodin o odlehčovací služby v domově vyřizuje.
Takže tady teď vcházíme do těch zhruba 20 míst.
Ano, pokud se nachází odlehčovací služba, máme registrovaných 20 lůžek. Pokud jsou dvoulůžkové.
Všechno je tak, aby to bylo bezbariérové.
Je to bezbariérové všechno. Kromě toho, že to je všechno bezbariérové, ani Prahy tady nejsou, tak ty lůžka jsou polohovatelně. Pobyty nabízíme od týdne do 3 měsíců. Pokud je volná kapacita, tak nám zřizovatel umožňuje prodloužit ten pobyt o další 3 měsíce.
A jak dlouho tady většinou lidé zůstávají?
Řekl bych, že jsou dvě typické doby, a to buď na to plnou dobu 3 měsíce, nebo řekněme 2 týdny. To je častý požadavek rodin našich klientů, zejména v letních měsících, kdy využívají naše služby, když jedou třeba na dovolenou a starají se o seniora, kterého nemohou nechat bez pomoci. Druhý v uvozovkách typický klient je senior, který je třeba po úrazu. Jeho stav se skokově zhorší, takže už nemůže prostě fungovat bez pomoci druhé osoby. A rodina potřebuje nějaký čas, aby se na to třeba upravili prostory doma. Kromě ubytování a stravy nabízíme 24 hodin péči. Personál v pravidelných intervalech obchází pokoje, pomůže, s čím je potřeba.
Čuky, čuky. Paní Havelková, změříme tlak. Dobrý.
Dobrý?
Ano, ano.
Můžu pít kafe?
Můžete. Klidně si dejte.
Tomu se to v podstatě neliší od trvalého pobytu v domovech pro seniory. Kromě toho mají naši klienti možnost se účastnit volnočasových aktivit. Jedna aktivita dopoledne, jedna aktivita odpoledne. Filmy pod pamětníky bývají oblíbený, nebo nějaký třeba přednášky cestovatelský.
Slyším, že tady někdo teď hraje na kytaru.
Přímo tady je velká klubovna, kde teďka probíhá program Písničky pro radost.
S plnou kapacitou se nepotýkají jen domovy v Praze. Například ve Středočeském kraji je průměrná čekací doba na místo v domově pro seniory 317 dní. V příspěvkových organizacích Ústeckého kraje se na lůžko běžně čeká 2 až 5 měsíců. Ministerstvo práce a sociálních věcí eviduje za minulý rok v Česku přes 46 tisíc odmítnutých žádostí o lůžko v pobytových zařízeních pro seniory. Čísla ale budou zřejmě nižší. Lidi si totiž většinou podávají žádost do více domovů. Skutečný počet odmítnutých seniorů ministerstvo nezná. O dostatečné kapacity sociálních služeb se mají starat právě kraje. Na okamžité umístění do domova pro seniory nebo poskytnutí pečovatelky na pomoc v domácnosti, ale v Česku neexistuje nárok, říká prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký.
Prakticky jediná věc, na kterou má nárok, pokud splní ta daná kritéria, je, aby získal od státu tzv. Příspěvek na péči. To znamená ve 4 stupních pravidelnou měsíční finanční podporu, kterou lze využít tak, že si za ní koupí sociální službu, nebo že ty peníze dá svému rodinnému příslušníkovi, který se o něj stará, anebo jakékoliv fyzické osobě, s kterou uzavře smlouvu a ta fyzická osoba se stane tzv. Asistentem péče. Česká republika patří mezi ty státy, kde je největší dobříně neformální péče, je to přes 80%. 4/5 seniorů, ale i osobám se zdravotním postižením zajišťuje tu péči primárně ta rodina. Úplně nejlepší model je sdílená péče, protože když je to jenom na bedrech těch neformálně pečujících, tak je to zejména u lidí trpící demencí ve vyšších stádiích, je to velmi náročné, jak fyzicky, tak psychicky. Je to pak těžko skloubitelné s výkonem práce. Nejlepší je teda ta péče sdílená, kdy se stará rodina, ale využívá ty profesionály nebo využívá ty odlehčovací pobyty. Je to i ekonomicky nejlepší model.
Teď ještě pro představu několik čísel. V celém Česku je podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem bezmála 60 000 lůžek. Podle analýzy poradenské společnosti EY pro asociaci poskytovatelů sociálních služeb to znamená, že na 1000 obyvatel na 65 let připadá v Česku 27 lůžek. Pokud má být tento poměr zachovaný i do budoucna, musí v zemi do roku 2050 vzniknout skoro 28 000 nových lůžek. Studie odhaduje, že by to stálo víc než 40 miliard korun. Navzdory této prognóze se kapacita domovů v posledních 10 letech téměř nezměnila. V konkrétních domovech naopak často počet lůžek klesal. Při rekonstrukcích se totiž zastaralé vícelůžkové pokoje mění na jedno- nebo dvoulůžkové. Část zařízení navíc nově slouží jako domovy se zvláštním režimem, které se starají hlavně o lidi se stařeckou demencí a Alzheimerem. Místa v těchto zařízeních naopak přibývají, protože roste i počet takto nemocných seniorů. Podle prezidenta Asociace poskytovatelů sociální péče Jiřího Horeckého, to, kolik budeme ve skutečnosti v budoucnu nových lůžek a taky dalších pečovatelek a sociálních pracovníků potřebovat, ovlivní i rozvoj technologií.
Dokládá to mimo jiné zveřejněná studie OECD, která pro Českou republiku říká, že pokud se nic nezmění, tak v příštích 30 letech se bude muset navýšit počet těch pečovatelek, zaměstnanců sociálních službách o 40%. A pokud se něco změní a zvýší se produktivita, tak jenom 10%. A to zvýšení té produktivity jsou nové přístupy a hlavně technologie, tak aby těch lidí bylo méně na zajištění té péče. To se bavíme i o robotizaci péči, o telemedicíně, tísňová péče, různé systémy dohledu, aby ti lidé mohli zůstat co nejdéle doma.
Jak v budoucnu bychom měli v Česku financovat právě péči o tu stárnoucí populaci?
No, musí se změnit nějaké tři věci. První je změna z toho systému financování, aby jsme se vždycky bavili, jaké nové kapacity se mají podpořit v daném roce. To znamená, když se dohadujeme, kolik má být státní dotace v rámci státního rozpočtu, tak by se mělo říct, a příští rok navýšíme o 300 milionů korun a půjde to na rozvoj nových kapacit pečovatelských služeb například. Takže by tam měl být nějaký plán rozvoje a tomu by měl odpovídat finance. Ta druhá věc, která se musí otevřít, je participace z těch soukromých zdrojů. My tady máme úhrady, které tady zamrzly v roce 2014. Všechny západoevropské země mají jednak to, že když má někdo nějaké úspory, tak se ty úspory musí použít na spoluúhradu těch služeb, včetně toho, že řada zemí má to, čemu můžeme říkat nějaká alimentační povinnost. To znamená, pokud děti těch rodičů mají nějaké příjmy a jejich rodiče nemají na tu úhradu, tak mají povinnost se na té úhradě spolupodílet. Čili to je potřeba odevřít, je potřeba tedy říci, jak mají i tyto soukromé zdroje růst. Tím neříkáme, že by to mělo být jenom pro ty bohaté, měl by tam být prostě nějaký mechanismus, který známe třeba z Rakouska, ten, kdo na to má, tak si to zaplatí, ten, kdo na to nemá, zaplatí to ten stát. A u nás to za všechny platí stát, když to shrnu. A třetí bariéra a výzva je integrace zdravotní a sociální péče, takzvaná reforma dlouhodobé péče. Ono to slovo reforma není úplně přesné, protože bychom měli reformovat něco, co tady je, ale my vlastně dlouhodobou péči nemáme. My máme lůžka dlouhodobé péče a následné péče v nemocnicích a pak jsou tady domovy pro seniory a je tam jakoby velký nepoměr i těch úhrad, i toho, kde kdo je, jak proplouvá tím systémem. Takže to je třetí věc, kterou je potřeba změnit. A co je potřeba ještě jako změnit, je, aby bylo jasné, kdo toho klienta provede tím systémem. Jo. V Rakousku mají ve všech nemocnicích takovou pozici nebo roli, říká se tomu Entlassungsmanager, propouštěcí manažer. A to je někdo, když někdo má být propuštěn z té nemocnice, tak zajistí všechno potřebné. Vy už nemůžete jít domů, je potřeba zajistit pobytovou službu, je potřeba, abyste ještě rehabilitovali, je potřeba, aby ještě na 3 týdny jste šli do lůžka na lůžko dlouhodobé péče, musí vám někdo vyřídit vozí, kompenzační pomůcky, musíte si zajistit pečovatelskou službu, sestra za váma bude chodit. Prostě někdo zařídí úplně všechno a s klidným svědomím se ten klient pak může pustit z nemocnice, protože všichni ostatní už se o něj postarají.
Říká prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký. Česko kvůli stárnoucí populaci bude v následujících letech potřebovat nejen diskutovanou důchodovou reformu, ale taky reformu sociálních služeb a jejich financování. K mikrofonu jsem si proto pozvala ředitele odboru sociálních služeb a sociální práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí Davida Pospíšila.
Když se koukáme na ty celková čísla třeba neuspokojených žadatelů o sociální služby A stejně i na to, jakým způsobem vlastně kraj ty finanční prostředky přerozděluje v rámci toho svého území, tak vnímám, že jsou tam veliké rozdíly. Nejenom v tom, jak tu dotaci ten kraj rozděluje, ale i v tom, jakou vlastně mají možnost se jednotlivé sociální služby do té krajské sítě dostat. Proto jsme vlastně připravili velkou novelu zákona o sociálních službách, kde jsme chtěli celý tento systém vlastně zreformovat a říci, že za tu dostupnost sociálních služeb, za kterou teďkon zodpovídají jednotlivé kraje, bude zodpovídat ministerstvo, respektive stát. A vznikne jedna síť sociálních služeb, kde bude vlastně zajištěn meziroční růst jednotlivých kapacit minimálně o 10% mezi jednotlivými lety. A že ministerstvo vlastně bude zkoumat to, jakým způsobem je vlastně neuspokojená poptávka po sociálních službách. A to se týká i těch pobytových, i těch terénních. Jsme chtěli vlastně vytvořit i mandatorní dotaci, to znamená, aby stát garantoval svým občanům, že ta sociální služba, pokud v tom daném území nebude, tak prostě vybudována bude. To se nestalo, novela bohužel se nedostala ani na jednání vlády, zůstala na legislativní radě a v tomto volebním období už se neprojedná. Takže budeme samozřejmě čekat na to, jak dopadnou volby a jaká bude politická poptávka po změně toho současného systému. Druhá věc, která je potřeba udělat, aby se pokryla vlastně ta péče doma, je úprava podpory neformálně pečujících. Několikrát jsme vlastně už navrhovali, že by se mohl příspěvek na péči vlastně změnit v jakousi obdobnou dávku, jako mají pěstouni. Pokud chceme, aby zejména ty lidé v prvním a v druhém stupni příspěvku na péči a jejich pečující měli adekvátní ohodnocení, tak to nelze dělat za 880 korun měsíčně, pokud budeme mluvit o tom prvním stupni příspěvku na péči. Takže jsme navrhovali, aby ta podpora neformálně pečujících se odvíjela například od buď minimální nebo průměrné mzdy a nějakým alikvotním navýšením nebo nějakou pevnou částkou, jako to mají ti pěstouni. A tím bychom více jakoby podpořili neformálně pečující, aby mohli zůstat s těmi svými blízkými.
Mají lidé počítat s tím, že budou muset si spořit nebo nějak přispívat víc na tu péči ve stáří?
My už jsme v předchozím období vlastně si nechali vytvořit takovou jakoby komplexní predikční analýzu toho, co by se v jednotlivých letech vlivem demografického stárnutí obyvatel mělo v České republice dít. Z té prvotní analýzy, kterou zpracovávala společnost Deloitte, vzešlo, že nejvhodnějším způsobem, jak zajistit dlouhodobě udržitelný systém financování, je přijít s pojištěním na péči. To pojištění na péči funguje v jiných evropských státech Evropské unie, například v Německu, to je nám z hlediska i té struktury toho pojištění nejblíže. A teď vlastně očekáváme z expertní zakázky, že nám matematici a pojistníci spočítají, jakým způsobem by ten model toho pojištění mohl v těch českých podmínkách fungovat. A potom bude následovat celkem jako dlouhá, nejenom odborná, ale i politická debata nad tím, jaký model zvolit. Bude to jako čistě vlastně výsostně politické rozhodnutí. Jestli se půjde tím směrem, že se žádné pojistné zvyšovat nebude a prostě se jenom přerozdělí ty současné finanční prostředky, a nebo se půjde tím, že by se nějaký druh pojistného navýšil.
A dokdy podle vás musí být rozhodnuto a začít opravdu pracovat, ať už na té velké reformě sociálních služeb, tak na tom rozhodnutí o tom budoucím financování?
Ten největší zlom z hlediska té demografické křivky se bude odehrávat okolo toho roku 2030. A potom samozřejmě největší dopady vlivem toho stárnutí budou v roce 2050. Když se podívám do Německa, tak kolegové v Německu tu reformu zpracovávali zhruba 10 let a ještě ji pořád jakoby upravují v rámci toho, jak funguje. Takže za mě by bylo ideální, kdyby do následujících 4 let se vlastně přijal nějaký druh toho konceptu, kterým se půjde, a potom už se bude jenom dopracovávat to legislativní řešení. Současně ale teď vlastně Česká republika získá značné finanční prostředky z Národního plánu obnovy. Pro sociální služby je to více jak 9 miliard korun. A Evropská unie vlastně si vymínila jako podmínku, že do roku 2023 musí Česká republika přijmout nějakou reformu dlouhodobé péče, protože jinak ty finanční prostředky bude muset hradit státní rozpočet.
Říká ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí David Pospíšil. S konkrétními návrhy pojištění na péči by měla přijít expertní skupina nejspíš v druhé polovině příštího roku. Jestli nespadnou pod stůl jako předchozí návrhy reform, bude záležet hlavně na nové vládě. Příjemný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus přeje Jana Karasová.